Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la dudekvinan de junio 2024. Esti cristano signifas apparteni alla Ecclesio, granda familio, en quiu, dank alla gefratoi, cae cune cun la gefratoi, ni rencontas Christon. Estas dangera tento pensi che oni povas savi sin mem per si mem, esti laboratoriai cristanoi. Ien la kerno de la dua pastista instruo, quiun la papo faris ocase de la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al pli ol 30.000 fideluloi. Gi estis la lasta antau la somera pauso, cae gi focusigis sur la gravezzo por la cristano apparteni al popolo, la ecclesio. Concepto quiun la papo tui prescribis per forta bildo. Ni ne estas isolitai, nec ni estas cristanoi lau unuopa titolo. Ciu per si mem, ne, diris la papo. Nia cristana identezzo estas aparteno. Ni estas cristanoi, char ni appartenas alla ecclesio. Quasau familia nomo. Se la nomo estas, mi estas cristano, la familia nomo estas, mi appartenas alla ecclesio. Aparteno, ciu, rimarchigis la papo, estas esprimita en la nomo mem de Dio, ciu, al Moseo, sin definis kiel Dio de la patroi, de Abrahamo, Isaaco, Jacobo, cae ciu vocas nin eniri en citiun rilaton. Neniu farigias do cristano per si mem. Oni ne faras cristano in en laboratorio. La cristano estas parto de popolo quiu venas de malproxime. Cai citiu popolo nomigias ecclesio. Se ni credas, daurigis la papo, se ni capablas pregi, se ni conas la signoron cai povas ausculti lian parolon, se ni sentas lin proxima, cai ni reconas lin en la gefratoi, tio ocasas char aliai, tauni travivis la credon cae poste ili transdonis gin al ni. La credon ni ricevis de niai patroi, de niai praavoi, cae ili instruis gin al ni. Do la ecclesio estas familio en ciun oni estas acceptitai, dank al ciu, cae cune cun ciu, ni lernas vivi ciel credantoi. Secve ne existas mem farado en la ecclesio, sam ciel ne existas liberai ludantoi. Foie, clarigis la papo, casas che ni auscultas iun diri mi credas ie Dio, mi credas ie Cristo, sed la ecclesio ne interesas min. Existas iui, ciui opinias che ili povas havi personan, rectan, tuian rilaton cun Jesuo Cristo trans la cunulezzo cae la perado de la ecclesio. Ili estas dangerai cae damagiai tentoi. Estas vere che iri cune estas tre devontiga, foie peniga afero, rimarchigis Francis. Sed, en niai gefratoi, per iliai charismoi cae iliai limoi, la Signoro venas renconten al ni, cae igas che ni povu reconilin, cae tio ci signifas apparteni all'Ecclesio. El tio fontis la fina al voco della Papo alla cestantoi. Carai ge amicoi, ni petu alla Signoro, per la propeto de Virgulino Maria, patrino dell'Ecclesio, la grazon neniam fali en la tenton, pensi che ni ne besonas la aliain, che ni ne besonas l'Ecclesio. Che ni povas savi nin mem per ni mem, esti laboratoriai cristanoi. Male, oni ne povas ami Dion sen ami la gefratoin. Oni ne povas ami Dion exter la ecclesio. Oni ne povas esti en cunulezzo cun Dio sen esti tiai cun cae en la ecclesio. Cae ni ne povas esti bonai cristanoi, se ni ne estas cune cun ciui ciui clopodas secvi la Signoron Jesuon, kiel unica popolo, unica corpo, cae tio ci estas la ecclesio. Cae nun aliei informoi. Hierau la papo publicigis messagion per Twittero. Gia texto estis Ciom mi desirus vidi ciuin cun inda laboro. Gi estas essenzajo por la homa digno. Vatican Urbo, morgau matene, en la gazetara salono della Sancta Seggio, ocasos la presento della labor documento della venonta sinodo della episcopoi dedicita alla familio. Cartumo, la Sudana Ministerio pri Exterlandai Aferoi, convocis la ambasadoro in de Usono cae Sud Sudano, post ciam Meriam Yahya Ibrahim cae scia familio estis haltigitai cae submetitai ie provisora aresto en la flug haveno de Cartumo, cie ili estis en avia diligentai por flugi al Usono. La polizzo controlis signorinon Meriam Yahya Ibrahim, char si presentis legitimilon liveritan de la ambasadoreio de sud sudano kun usona viso. La polizio dubas pri la autentichezzo della documentoi, cai protio la ministerio pri exterlanda e aferoi convocis la ambassadoroin. Meriam estis liberigita pasint lunde, chiam la appellazia cortumo nuligis la verdicton pri culpezzo sur base della facto che la iugistoi ne examenis attente la pruvoin della defendanta e advocatoi. Meriam, circonate, estas cristanino, cai estis mort condamnita fare de tribunalo de cartumo post chiam si estis taxata culpa pri apostaso cai adolto sur base della facto che la gezigio inter islamaninoi cai ne islamai viroi en Sudano ne estas agnoscata. Cai la pridemandado della polizio dauris ancora uhodiau. La sudanai autoritatuloi certigis che Meriam juas securezon. La advocato della Iunulino stigis che oni daurigas la pridemandadon por constati ciu estas autentica la pasporto chiun si ricevis e la autoritatuloi de Sud Sudano. El Sudano alvenas aliai informoi pri la pliacigio della cumanezza situazio. La lasta istigoi alvenis el regiono Suda Cordofan, chie ocasis bombadoi, pasint monate, fare della registaro super la tercultivatai areoi della regiono, por clopodi malsatigi la logiantaron controllatan della ribeluloi. La interveno della armeo estigis amasan eliron de civiluloi directen al Sud Sudano. Generale, la politica situazio estas blocchita. La interconsento subscribita antau semainoi en Addis Abebo inter la registaro de Sudano cae la ribeluloi restas neapplicata. Genevo, Svislando. Viruso Ebola daure disvastigias en Gvineo, Sierra Leone cae Liberio. Pazientoi infectitai de citiu malsano estis constatitai en pli ol 60 locoi de la 3 concernatai landoi, cae tio complicigas la clopodoin por curazi la pazientoin cae limigi la epidemion, char necessus amasa disponigo de homoi cae mono fare de la registaroi de Occidenta Africo cae de la humanezzai organizajoi por controlli ciuin locoin. L'aula mondo organizagio por la sano, la nuna grandezzo della epidemio estas sen precedenza, lau geografia disvastigio trafita i personoi cae forpasoi. Eg della comenzo della epidemio estis 522 infectigioi cae 337 forpasoi. Islamabado, in Pakistano estis farita historia pascio. La supera cortumo decidis ordoni alla registaro starigi la nazian consilion por la raitoi della minoritatoi. Temus pri tute sendependa consilio, chiu devus controli cae protecti la vive situazion de civitanoi appartenantai al etnai cae religiai minoritatoi. Hodiau, in Pakistano, victimoi de perfortagioi, persecutoi discriminazioi cae mancai ie iu ain in istituzia defendo. Nur pasintiare oni murdis 81 cristanoin. Contenton esprimis la cristanoi della lando, tamen ne mancis singardemoi, kiel tiui de Paul Batty, estro della alianzo della pakistanai minoritatoi, laukiu necessus pli efica interveno, por shangi la penso manieron della persecutantoi, por forigi tiun fanatican ideologion, kiuen pakistano crescas tagon post tago. Oni faras la zerbola vadon, cae on instruas malamon contra uciui minoritatoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.